Vahiy 18. bob. Bundan keyin men samodan tushib kelayotgan boshqa bir farishtani ko'rdim. Unda buyuk hokimiyat bor edi. Uning ulug'vorligidan yer yuzi yorishib ketdi. U qattiq hayqirib shunday dedi:
Vayron bo'ldi. Buyuk Bobul vayron bo'ldi. U jinlarning makoni, har turli yovuz ruhning panohi, har qanday harom va jirkanch qushning uyasi bo'lib qoldi. Axir barcha xalqlar Bobulning shahvoniy xirsi sharobidan ichgandi. Yer yuzi shohlari u bilan zino qilgandi. Yer yuzi savdogarlari uning cheksiz shahvati tufayli boylik orttirgandi.
Shu payt men samodan kelayotgan boshqa bir ovozni eshitdim. U shunday dedi:
Ey xalqim, Bobuldan chiqib keting. Tag'in gunohlariga sherik bo'lib qolmang. Tag'in sizlar ham Bobulning balolariga duchor bo'lmang. Zero uning gunohlari uyilib ko'kka yetdi. Xudo uning jinoyatlarini yodga oldi. Bobul sizga nima qilgan bo'lsa, Xudo ham unga shuni qilsin. Qilmishiga yarasha ikki barobar jazosini bersin. O'zi tayyorlagan ichimlikdan unga ikki barobar ichirsin. Bobul qay darajada kekkayib, kayf safo surgan bo'lsa, unga shu darajada azobu istirob berilsin. Axir u dilida shunday demoqda: Men malikaman. Beva emasman. Aslo qayg'u chekmayman. Shu bois uning boshiga balolar keladi. U bir kunning ichida o'lat, qayg'u, qahatchilikka duchor bo'ladi. Uni olovda yondirishadi. Axir uni hukm qiluvchi egamiz Xudo qudratlidir.
Bobul bilan zino qilib, kayf safo surgan yer yuzi shoxlari yonayotgan Bobulning tutunini ko'rib, uning holiga ho'ngrab yig'laydilar. Bobulning azob uqubatidan dahshatga tushib, uzoqdan turib deydilar:
Ey buyuk shahar, holinga voy. Ey qudratli Bobul, holinga voy. Sen bir soatdayoq jazoingni olding.
Yer yuzi savdogarlari ham uning holiga yig'lab motam tutadilar. Chunki ularning molini endi hech kim sotib olmaydi. Oltin, kumush, javohirlaru marvaridlarni, mayin zig'ir matosi, shoyi, safsaru qirmizi gazlamalarni, turli xil xushbo'y yog'ochlarni, fil suyagidan yasalgan har xil buyumlarni, eng qimmatbaho yog'ochdan, bronzadan, temirdan va marmardan yasalgan buyumlarni, dolchin, ziravorlar, xushbo'y tutatqilar va mirrani, sharob, zaytun moyini, oliy navli un va bug'doyni, mol qo'ylarni, otlaru aravalarni, odamlarning jonini, tanasini ham sotib oladigan boshqa hech kim bo'lmaydi. Savdogarlar shunday deb aytishadi:
Ey Bobul, sen orzu qilgan ne'matlaring yo'q bo'ldi. Hashamatu savlating nom nishonsiz g'oyib bo'ldi.
Ha, o'sha mollarni Bobulga sotib, boyib ketgan savdogarlar Bobulning azob uqubatidan dahshatga tushib, qayg'urib yig'laydilar.
Holinga voy. Ey buyuk shahar, holinga voy. Sen mayin zig'ir matosidan kiyim kiyar eding. Safsaru qirmizi liboslar ila yasanarding. Oltin, javohirlaru marvaridlar ila bezanarding. Shunday boyliging bir soatdayoq nobud bo'ldi-ya.
Har bir kema darg'asi, kemadagi yo'lovchilar, dengizchilar va dengizda savdo-sotiq qiluvchilarning hammasi uzoqdan Bobulga qarab turadilar. Shahardagi yong'indan chiqayotgan tutunni ko'rib, shunday faryod qiladilar:
Bu buyuk shaharga teng keladigani yo'q.
Ular boshlariga kul sochib, faryod chekib, qayg'urib, dod soladilar.
Holinga voy, ey buyuk shahar, holinga voy. Dengizdagi kemalarga ega bo'lganlar sening ziynatlaring tufayli boylik orttirdilar. Endi esa sen bir soatdayoq xarob bo'lding. Ey samo, uning holidan shodlangin. Ey xudoning azizlari, xursand bo'ling. Havoriylar va payg'ambarlar, sevining. Zero Xudo sizlarni deb Bobilni jazoladi.
Keyin kuchli bir farishta tegirmon toshiga o'xshash katta toshni ko'tarib dengizga uloqtirdi-da, shunday dedi.
Mana shunday shiddat bilan buyuk shahar Bobil qulaydi. Endi u aslo qat ko'tarmaydi. Arfachilar va ashulachilarning ovozlari senda eshitilmas. Naychi-yu karnaychilarning kuyi senda yangramas. Endi bironta hunarmand senda ustaxona ochmaydi. Tegirmon toshining tovushi ko'chalaringda eshitilmaydi. Endi ko'chalaringdagi chiroqlar shu'la sochmaydi. Kuyov bilan kelinning ovozi eshitilmaydi. Zero savdogarlaring butun dunyoga so'zini o'tkazardi. Sehr jodularining dastidan jamiki xalqlar aldangan edi. Payg'ambarlar va Xudo azizlarining qoni ko'chalaringda to'kildi. Ha, yer yuzida qirg'inga duchor bo'lganlar senda o'ldirildi.